Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić. U Beogradu je boravio Rudolf Frieling, on je 56. godište i kustos je Media Arta u San Francisco, u tamošnjem muzeju MoMA ili Muzeju moderne umetnosti. On je došao u Beograd, boravio je u Novom Sadu, na poziv vizualne umetnice Dragane Žarevac i kustoskinje Kulturnog centra Beograda Gordane Dobrić i on je bio treći predavač. Nastupio je u okviru Media Art projekta u Beogradu i Novom Sadu. I prethodni predavači, Thierry Destrie iz Lila i Lev Manović iz Njujorka, posebno ovaj drugi, privukli su veliku pažnju ovdašnje umetničke i kulturne javnosti, a Rudolf Frieling je temama o umetnosti participacije i muzeju kao producentu zaokružio ovaj, reklo bi se, vrlo koristan ciklus.
Rudolf Frieling je kustos SF MoMA. SF se uvek dodaje San Francisco, nije science fiction. Museum of Modern Art, to je muzej koji je arhitekta Mario Botta projektovao i to je bio veliki konkurs. Postmoderna je zgrada ikonična. Frengeri je bio takođe u finalu, ali nije prošao, a u polufinalu je recimo otpao čak i Tadao Ando. 92. je u stvari počela gradnja, 95. se završila u vreme kad su kod nas bili ratovi, pa se vrlo malo u suštini kod nas moglo saznati o tome, i čak i u stručnoj štampi, a onda je muzej nedavno zatvoren. I trebalo bi, to jest nedavno je juna 2013. i trebalo bi 2016. da bude ponovo otvoren. Dogradnju rade arhitekti Snohetta, norveška grupa arhitekata, i očekuje se da će to biti vrlo dobra dogradnja.
Razgovor sa Rudolfom Frielingom zapravo je tematizovao dve stvari. Jedno je San Francisco, a drugo je odnos muzeja u Americi i u Evropi. Ja predlažem sada da krenemo u taj intervju. On traje negde 40 minuta, ali će biti otvoren glasom Erika Bardona.
Is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind.
Hi, my name is Rudolf Frieling.
Frieling kaže kako se zove i kaže da je kustos za umetnost medija u Muzeju moderne umetnosti San Francisco.
You are not from USA, you are from Europe.
Iz Evrope ste.
That's true.
Kaže da je istina, Nemac sam i iz nekog čudnog razloga zaposlili su me u San Francisco.
Is it easy to live?
Da li je lako živjeti u Americi posle Evrope? Razlikuje se način života kao i razumevanje umetnosti.
Well, that question seems easy.
Frieling kaže, to pitanje zvuči jednostavno, ali je kompleksno. Ništa nije lako kad se preselite iz jedne zemlje u drugu, iz jedne kulture u drugu. Hvala Bogu, govorim tečno engleski, pa to nije problem.
Što se i čuje.
A što se kulture tiče, morate ponovo da učite kako da se ponašate u novom kontekstu. Ta tranzicija se događa kad su u pitanju dve zemlje, ali da budem pošten, vrlo je slična situacija kad se preselite iz glavnog grada države, kao što je Berlin, u provincijski gradić na jugozapadu, Karlsruhe, što sam uradio pre nego što sam došao u SF MoMA. Seljenje iz jednog konteksta u drugi uvek je tranzicija, samo je ona jako očigledna kad se promeni država. U isto vreme, moram reći da je rad u SF MoMA moj najbolji posao.
And I'm not saying that because
I ne kažem to samo zato što je San Francisco tako dobar grad, a jeste, svi to znamo, nažalost postao je jako skup za život. Već to kažem jer je kultura ovog muzeja kultura saradnje i eksperimentisanja u isto vreme. A to se ne nalazi tako često u velikim muzejima.
Mislite na velike muzeje u Evropi ili generalno?
Generalno. Naravno da postoje razlike između nemačkih i američkih muzeja savremene umetnosti. Najveća razlika je u tome što Amerikanci za sve moraju da pronalaze novac.
In most cases have to raise the funds for the entire operation, the entire museum every year.
Za sve što je potrebno jednom muzeju, svake godine iznova. Većina muzeja su privatne fondacije, a kad se radi o 20 do 30 miliona dolara, koji se svake godine moraju nabaviti ili se mora toliko zaraditi, onda je to ogroman novac. Evropske muzejske institucije pak moraju, kao i sve druge, da se nose sa političkim promenama i rizicima gubitka fondova, ali taj rizik je ipak manji. Ne mora se toliko voditi računa o reakciji publike koliko se to mora u američkim muzejima. To je vrlo opšta generalizacija, ali jedna od ključnih kulturnih razlika je u tome što američki muzeji mnogo produbljenije i šire vode računa o obrazovanju, šta sve treba da urade da bi edukovali publiku.
Da li bi se onda moglo reći da američki muzeji žele da privuku publiku i da budu vrlo popularni, dok evropski muzeji ne žele toliko popularnost jer ovde su to elitne ustanove?
Rudolf Frilling kaže, čujem šta ste rekli, ali ne bih se u potpunosti složio. U velikoj meri to zavisi od same institucije. Ako govorimo o Luvru, to je najpopularniji muzej na svetu. Ako govorimo o institucijama savremene umetnosti koje su orijentisane na eksperimentalne programe i nastoje da budu u žiži savremenosti, one najčešće nemaju potrebu da budu popularne. Tipični scenarij američkih muzeja, što uključuje i SF MoMA, jeste traženje ravnoteže. Morate naći ravnotežu i dovesti ljude u muzej, morate imati i popularne izložbe. Zovemo ih letnjim, jer leti mnogi ljudi posećuju muzeje. U isto vreme, jako ste svesni imperativa da morate biti savremeni. Morate ostati relevantni, a to se može samo ako se rizikuje. Naći tu ravnotežu je u srži svakog uspešnog muzeja u Americi.
Govorite o kustosu kao producentu i muzeju kao producentu. Kad kažete producent, da li to znači da pomažete umetniku da izvede rad ili proizvodite obrazovanu publiku?
Or you are producing well-educated public? Or what are you producing?
Ili šta u stvari proizvodite, produkujete?
Rudolf Frilling kaže, sve to što kažete je istina. Menjamo ulogu muzeja u skladu sa izazovima savremenosti, a u savremenoj umetnosti danas umetnik često više ne proizvodi umetničko delo.
Do not produce a finite object anymore.
On, odnosno, obraća se Snežani, vi stvarate instalacije, medijske instalacije, konceptualne radove, performativne radove. U krajnjoj liniji rezultat često nije objekat koji muzej dobija kao institucija koja sakuplja i izlaže. Može se reći umetniku, evo vam novac da izvedete novo delo i mi ćemo to izložiti. Producenti smo u smislu nalaženja novca za vaš projekat. Ali o tome ja ne govorim. To je važno, ali mislim da se fundamentalni preokret dešava u savremenoj umetnosti, a to se odnosi i na novu ulogu muzeja. Pod tim podrazumevam više agencija u jednoj instituciji, kustos, konzervator, tehničar, registrator, mnogo različitih profesionalaca koji zajednički čine neophodan produkcioni tim. Za realizaciju jednog umetničkog projekta. Kad to kažem, mislim na instalacije, ali to uključuje i participaciju i performativne komponente rada. Naprimjer, u kolekciji imamo rad Instant Narrative španske umetnice Dore Garcia. Mi kao muzej treba da pronađemo ljude koji će sedeti u galeriji i pisati sa specifičnim instrukcijama, da posmatraju šta se događa u galeriji, da to prevedu subjektivno u nešto što se pojavljuje na stranici koja se projektuje u galeriji. Oni proizvode instant narativ o tome šta se događa u galeriji. Znači, treba vam projektor da postavite rad, ali ono što ne možete da predvidite i kontrolišete je kako će različiti ljudi reagovati na ovo uputstvo. Kad smo prvi put postavili ovaj rad, imali smo oko 100 različitih volontera. Dobili su nešto novca za svoje učešće i opisivali su vrlo subjektivno ono što se događalo u galeriji.
Ne, sad ćemo da čujemo kako to izgleda reporterski kad je Dora Garcia imala izložbu. Znači, instant narativi. Neko sedi u sobi i kuca na kompjuteru. I sve što kuca projektovano je na zid. Njegov posao je da opiše sve što vidi u galeriji. Ovo je Dora Garcia.
Doesn't pay necessarily too much attention to that, and then as they proceed into the exhibition space,
znači, ono što oni rade je u stvari sad ona prepričava projektovano na zid galerije i vidimo šta oni pišu.
Because they realize that anything they do from that moment,
sve što u stvari oni rade, to će biti na zidu galerije. And then they are either hooked in. I neko kaže da je odjednom bio jako privučen da to vidi. To je jedan od onih koji, on je zaposlen u SF MOMI, ali jedan je od volontera koji to rade, znači pišu ono što vide šta će biti u galeriji. 3,5 sata je sedao u galeriji i pisao je šta se događa. Nekad ne se ništa ne događa i dosta je dosadno. Then the text is like about the ambient noise.
I onda je tekst o tome kakav je zvuk u ambijentu ili nekakav osjećaj biti sam u sobi. Ali kad ljudi počnu da dolaze, then it gets really interesting. Onda to postaje jako interesantno jer ljudi se u stvari uključuju u celu ovu stvar. I imate vrlo neočekivano u stvari učešće. Da li su ti volonteri nisu bili studenti, ali su obični ljudi bili.
I sad se nastavlja intervju. Frilling kaže i studenti mogu biti obični ljudi.
Hoćete da kažete u stvari da su bili različiti generacije i profesije?
Da.
Exactly.
Da, kaže Rudolf Frilling. Bila je to vrlo šarolika grupa ljudi. Imali su samo jedan zajednički imenitelj. Svi su bili zainteresovani da to rade. Svidjela im se ideja da bar jednom u životu ne budu samo posmatrači umjetnosti, već i da je proizvode. Sedeli su u galeriji, vidjeli se kao umjetnici i pisali ono što je projektovano na zid.
Vi naručujete umjetnička dela, i to ne samo iz Amerike ili iz Evrope, Afrike, Azije. Odakle dolaze autori vaših dela?
Yes, no, I mean, there
Rudolf
are
Frilling kaže, umetnici dolaze iz celog sveta. U potrazi smo za umetnicima koji su u stanju da odgovore na specifične situacije, trenutke, mesta.
A specific context, a specific place. And I can give you one example that just happened recently. As you may know,
možda znate, SF MoMA je trenutno zatvoren, proširuje se. Otvaramo se na proleće 2016. U međuvremenu, organizovali smo seriju izložbi SF MoMA na putu. To bukvalno znači da idemo u svaki kutak Kalifornije, blizu obale, blizu muzeja, ali imali smo izložbu i u Silikonskoj dolini, u seocetu Los Altos. I tražili smo od 7 umetnika, jedan iz Češke, drugi iz Nemačke, ostali su Amerikanci, da reaguju na tu lokaciju. Ona može biti shvaćena fizički, kao lokacija samog sela, ali i kao mesto u Silikonskoj dolini ili Kaliforniji. Radio sam sa nemačkim umetnikom Kristijanom Jankovskim, koji je napravio rad Silikonska dolina govori. Ako pratite kalifornijski način razmišljanja o novim idejama i predlozima, doći ćete do TED-a. TED, to je akronim za tehnologiju, edukaciju, dizajn.
And it has helped produce a very
oko 15 minuta govora mislilaca, filozofa, umetnika.
By thinkers, philosophers, artists, etc. And this artist
Jankovski je napravio rad u tom formatu. Tražio je od muzeja da nađemo volontere koji možda nisu poznati, ali koji igraju značajnu ulogu u kulturi i industriji Silikonske doline. Od start-up kompanija do starijih generacija i onih koji se bave financijama. Zamoljeni su da govore o čemu žele, na jeziku svoje profesije. Jedan je govorio o raspustu, drugi o vaspitanju dece u Izraelu, ali isključivo na jeziku svoje profesije. I ta specifičnost jedne lokacije postala je vidljiva u umetnosti, a samo neko izvana mogao je da je uoči. Znači, imalo je smisla pozvati umetnika iz Nemačke.
Opet imamo audio zapis muzeja, slušamo Kristijana Jankovskog. I on kaže...
fantasy about Silicon Valley because it's almost like Hollywood. Everybody knows
Silikonska dolina otprilike kao Hollywood, svi znaju da ona postoji. Vrlo je bilo zanimljivo meni da čujem šta ti ljudi govore i njihov u stvari rečnik koji koriste.
So I was specifically interested in this international language. So I looked for
stvari me zanimao taj internacionalni jezik, profesionalni.
Silicon Valley and just use a form that is also
i tražio sam od ljudi da u stvari koriste formu i taj jezik, a da govore o čemu god žele. Ta jedna relativno obična priča, opuštena i prezentacija je bila meni vrlo interesantna. To je u stvari kliše da ljudi koji rade u Silikonskoj dolini nemaju ni za što drugo vremena sem za svoj posao, ni hobi, ni ništa. Pokazalo se da nije takva. I u stvari od njih ne očekujete da će oni o tome govoriti, da će govoriti o svom iskustvu, a oni su mogli pričati o čemu god žele. I sad imamo jedan primjer kakav je proces, recimo, pisanja pesme, poezije.
The process of writing poetry is not a mystery.
To nije misterija.
On another level, after they prepared this talk,
kada su oni pripremili taj svoj govor,
use and take out certain words.
Ja sam tražio da se služe tehničkim izrazima koji su u njihovom poslu. Neki od tih izraza su nisu u svakodnevnoj upotrebi. Ali na neki način su vam i potrebne u stvari titlovi za to što to znači. I sad slušamo opet jedan primjer.
And have buffer space available in your packets. It's quite normal.
On govori o bufferingu, znači o nečemu što se u svakodnevnom govoru ne koristi. Teme su bile obične teme za ljudsku vrstu karakteristične. O čišćenju, o tome kako se planira odmor, o oblacima, o svemu što ljudi mogu da iskuse i mogu da se odnose prema tome. I na neki način to je otprilike odnos kao prema najmanjem čipu ili u stvari kako se odnosite prema majici ili detetu. I ovo je jedan primjer. Oni su tražili rečnik, to jest reči koji se danas koristi. I u stvari vidimo da se tu mnogo novih reči pojavljuju iz novih tehnologija. I oni u suštini ulaze u naš svakodnevni rečnik. Reči koji ulaze u naš rečnik su u suštini također kreirali ljudi koji se bave određenim poslovima. U tehnologiji, govori se. Kad govorite ja ću da eksplodiram kada se ljuti ili eksplozivni prah iz Kine, to znači da će to nešto eksplodirati pred vama kada ste u stvari vi ljuti. Nekada koristite tu vrstu metafora. Nastavljamo intervju. Ja ga pitam šta je dobro u, ili kakve su razlike između sistema evropske i američke umetnosti ili sistema funkcionisanja umetnosti i muzeja.
A Rudolf Frelin kaže, nama nije na umu samo jedna zemlja ili regija. Informisani smo i znamo umetnike po celom svetu, uključujući istočnu Evropu, Latinsku Ameriku i Aziju. Suštinska razlika je u tome što u Evropi umetnik ima mnogo više fondacijskih prilika, recimo, nego u SAD-u. Lakše se dolazi do novca. Mnogi američki umetnici gledaju Evropu, pri tome mislim na Nemačku i Dansku, a ne na Srbiju. Mislim na zemlje koje imaju više decenijsko iskustvo u razvoju umetničkih fondova. Ja sam Nemac, pa o tome dosta znam.
Much more in depth about that situation, which was really a challenge.
Posle Drugog svjetskog rata, ono što se dešavalo za vreme nacističkog režima bio je veliki izazov za nemačke umetnike. Stvorio se društveni konsenzus da država mora da se modernizuje, da se mora iz osnova promeniti. Mnogi su osjetili, u smislu odgovora na ono što se upravo proživelo, da su umetnost i njena internacionalizacija ono što iz osnova može da promeni društvo.
Was really what was fundamentally needed to change a society. And I think that
mislim da to važi još i danas za Nemačku.
True to the German society today. Probably in different ways.
Verovatno je drugačija istorija finansiranja umetnosti u Francuskoj ili u Engleskoj ili u drugim zemljama.
Or in England, in other countries.
U razgovoru sa beogradskim prijateljima i kolegama, mislim da sam uočio potrebu i želju da i vaše institucije progovore o onome što se ovdje desilo u posljednjih 20 do 30 godina. Da te teme privuku veću pažnju, da dobiju veću finansijsku podršku i prostor za izlaganje. Bilo bi od nacionalnog značaja da u mnogim ovdašnjim gradovima te teme isplivaju na površinu. I da dobiju prostor za diskusiju. Nema boljeg načina od umetnosti da društvo misli samo o sebi. Umetnost je mesto gdje se različiti ljudi mogu sresti i diskutovati o sebi.
Mislim da se o tome ovdje govori, ali više na nekako off sceni, a ne u elitnoj umetnosti. Ponekad ima toga i u zvaničnim institucijama, ali sa mnogo komplikacije i borbe. Nije lako govoriti o onome što se dogodilo posljednjih 20-30 godina.
And with a lot of fights, it is not easy to say what has happened.
Yes.
Last.
Of course, I understand.
Rudolf Frilling kaže da razume. Ali u isto vrijeme umjetnost može pomoći da se prevaziđu etničke i političke razlike.
To overcome ethnic and political differences is a way of making things change.
Ona i olakšava i menja.
So it's not directly.
Nije to direktan razgovor, već preko umetnosti.
And so it provides
ona otvara mogućnost za diskusiju.
And at the same time,
u isto vrijeme umjetnost je mjesto kulturne memorije.
And I'm working in a
radim u muzeju koji ima i kolekciju.
So I think
a kolekcije su jako važne za osnove društva. Ne samo umjetničke, već i historijske. Mislim na muzeje svih vrsta. Oni moraju biti mjesta koja pamte i koja odzvanjaju u duhu današnjeg vremena. Ne samo prikazivanjem predmeta u vitrinama, što će se brzo zaboraviti. Muzeji moraju oživjeti. Predmetima se mora ispričati priča.
No, these objects still need to come alive. They need to tell stories. People need to tell stories.
Ljudima je potrebno da pričaju priče.
So when you say this, not to stay.
Kad to kažete, kakvo je mjesto onda umjetničkog dela danas u muzeju? Da li mu je mjesto u vitrinama ili treba ući u dijalog sa recimo umjetničkim delom?
Or you can have any discussion with it. What is the place of artwork?
Gdje je mjesto umjetničkog dela danas?
Is it in vitrine and we can go around and see it, or is it in, let's say, dialogue, communication?
Yes. I think there's a
Rudolf Frilling kaže da ima prostora za obje strane.
The point that I'm
želim da skrenem pažnju na to da i kad postavite predmet ili rad u vitrinu, štiteći ga od direktne interakcije, još uvijek on može biti stimulacija za razmišljanje o historijama povezanim s njim. Kako izložiti predmet, umjetničko djelo i u isto vrijeme aktivirati kontekst kojem pripada? Jedan od načina je, a muzeji to često rade, da ispričate priču na zidu pored.
A story on a wall label. Another way,
drugi, možda interesantniji, jeste da imate nekog u galeriji s kim se može o tome razgovarati. Nije nužno da to bude samo jedna osoba. Možda mogu biti tri ili četiri različita glasa, različiti aspekti iskaza o jednom predmetu. To onda znači da muzej nije samo jedan glas koji govori o značenju nekog predmeta, već da taj muzej izlaže predmet i poziva različite glasove da ispričaju svoje priče.
I ko su ti glasovi iz muzeja ili dolaze s polja?
Frilling kaže obe varijante. Može biti različitih glasova iz muzeja, različitih kustosa, jer time se pokazuje da iako smo u jednoj instituciji, različiti smo ljudi. U idealnom slučaju, to je poziv zajednici različitih ljudi, pesnicima, muzičarima, istoričarima, sociolozima, da govore o određenom predmetu.
Šta vi radite ili šta je vaš posao kuratoru SF MoMA i šta je bio u Karlsruheu ili u Berlinu?
Well, I, yes, to su različiti poslovi.
Rudolf Frilin kaže, moj život je vezan za tri različita posla. Prvi je bio vezan za godišnji festival u Berlinu i moj posao je bio da pravim programe. Uglavnom su to bile izložbe. Moj drugi posao u Centru za umjetnost i medije u Karlsruheu u Nemačkoj bio je da oformim video art arhiv i da uradim multimedijalne publikacije o istoriji medija art. Ta institucija je muzej, ali i produkciona kuća i arhiv. Sada, ja sam u tradicionalnom muzeju moderne umjetnosti koji ima jaku istoriju organizovanja izložbi savremene umjetnosti. Ima i odjeljenje za media art.
Što u ovom slučaju znači tradicionalno?
Frilin kaže, muzej 20. veka. Ima slike, skulpture, fotografije, arhitektonske projekte i medije. Četiri različita odjeljenja koja pričaju četiri različite priče. Sve se događa u istoj zgradi, a kažem tradicionalno jer ima tu i Picassa i Matisa, svega onog što smatramo tradicijom umjetnosti 20. veka. Odnos prema toj istoriji umjetnosti za mene je bio i jeste nov, ali interesantan izazov. Drugačije razmišljate kad znate da će novi radovi biti u galeriji sa Picassom i Matisom. Kao opozit postoji alternativni prostor u kojem je subkultura.
E, recite sad nešto o zgradi u kojoj je muzej, o zgradi koju renovirate.
Rudolf Frilin kaže, SF MoMA je trenutno zatvoreno, dograđuje se, otvorit će se za godinu dana 2016. a galerijski prostor će biti više nego udvostručen. Biće to jako veliki muzej.
Arhitekti
koji rade dogradnju su iz norveško-američkog biroa Snohetta.
It's a Norwegian-American firm, and they were a very good choice for us.
Oni su odličan izbor jer nismo željeli najviši mogući nivo arhitektonske ikoničnosti zgrade.
We don't want the highest iconic value of a piece of architecture.
Već smo željeli najviši mogući nivo kvaliteta muzeja. Nismo željeli arhitekte, odnosno starhitekte, već arhitekte s kojima se može raditi, koji misle o zajednicama i imaju senzibilitet za urbanu odgovornost. Činilo nam se da oni u najboljoj meri reprezentuju i praktikuju tu filozofiju. U mogućnosti smo da realizujemo rekonstrukciju jer smo dobili ogroman poklon, privatnu kolekciju. Može se raspravljati da li je to jedna od najboljih na zapadnoj obali SAD-a. Doris i Donald Fisher su darodavci, osnivači tekstilne marke Gap u San Francisco. Mnogo su zaradili i investirali u veoma važna umjetnička dela. Pretežno ona nastala između 60. i 90. godina prošlog veka. Ima tu mnogo slika, ali i dosta video instalacija, recimo južnoafričkog umjetnika Williama Kentridge. Oni su bili spremni da finansiraju proširenje muzeja, a dali su nam i kolekciju za stalnu postavku. Potrebno nam je, dakle, mnogo više prostora, ali smo odlučili da ne uradimo proširenje samo zbog ove privatne kolekcije. već da proširimo kompletan muzejski prostor. Tako da svako dobije više prostora. Bićemo u prilici da prikažemo naše kolekcije u mnogo dubljem i širem smislu.
Da li je skupo ući u muzej ako nemam novaca? Da li ću uopšte moći da vidim neku izložbu u muzeju u Americi? A zanima me umetnost.
Rudolf Frilling kaže, nažalost, realnost je da mnogi američki muzeji moraju da skupe mnogo novaca, pa su njihove ulaznice mnogo skuplje u odnosu na one u većini evropskih zemalja. Posebno u Beogradu. Imate osjećaj da je tamo jako skupo. U rangu je ulaznica za koncert. Umjesto vaših 2 ili 5 evra, koliko košta ulaznica kod vas. Ali većina američkih muzeja ima bar jednom mesečno besplatan ulaz za sve. Obično se traži sponzor da to finansira, a ako ga nema, onda ni ulaz ne može biti besplatan. Mi smo našli sponzora koji obezbeđuje slobodan ulaz svima ispod 18 godina. Dakle, svi đaci ulaze besplatno. To je dobra vest Rudolfa Frillinga.
Kako objašnjavate, pre 102 godine, 1913, bila njujorška izložba moderne umetnosti Armory Show. Američka publika je nije voljela. Danas, posle samo jednog veka, američka publika čeka u redu da bi videla umetničku zvezdu, recimo Marinu Abramović, ili uopšte izložbe moderne umetnosti. Ona je zvezda Marina, ali oni odlaze i na ostale izložbe moderne umetnosti.
Rudolf Frilling kaže, malo su različite te situacije. Uspeh Marine Abramović je uspeh društva spektakla. Društva koje je gladno slave. Na neki način, mnoge je iznenadilo da neko kao Marina Abramović može postati takva zvezda. Radije bih skrenuo pažnju na drugu izložbu. Mi smo je realizovali 2010. ili 2011. Zvala se Steinovi skupljevi. Steinovi su Gertruda Stein i njena braća.
Gertrude Stein said, you can either buy clothes.
Gertruda Stein je rekla, možete da kupujete haljine ili umetnost.
Clearly she bought pictures.
A očito ona je kupovala umetničke slike zajedno sa svojom porodicom. A ona je u stvari osnovala prvi muzej moderne umetnosti. I mi u SF MoMA, znači izlažemo Steinove.
Nastavlja Rudolf Frilling, on kaže, oni su skupljali Steinovi, umetnost koja je prikazana u Armoriju. Skupljali su Picasso, Matisse i francusku kulturu tog vremena. Finansirali su je, ali bili su i prethodnica kolekcioniranja avangarde. Prikazali smo te radove rekonstruišući prostore u apartmanima u kojima su živjeli, pozajmljujući iz najvećih muzeja širom sveta sve one radove ili najveći broj radova koje su Steinovi tada imali. I onda smo pričali priče o porodici, o braći i sestrama iz Kalifornije, iz Kalifornijskog zaliva, koji su rizikovali u svoje vreme, potrošili mnogo novca na umetnost koju tada niko nije hteo da ima.
Sarah and Michael Stein returned to the United States.
Steinovi su se vratili u Ameriku 35. Hteli su da budu kod kuće posle 30 godina u inostranstvu, u Evropi.
Grace McCann Morley, the founder and director of the San Francisco Museum of Art, contacted Sarah and Michael Stein immediately.
Kaže ko ih je komunicirao čim su došli i vrlo brzo posle njihovog povratka u San Francisco već je bila izložba Matisseva.
In January of 1936,
to je bila prva Matisseva izložba. Uglavnom je bilo i Steinove kolekcije.
I nastavlja Rudolf Frilling. Ako to prebacite u današnje vreme, poruka je vrlo jasna. Morate investirati u umetnost koja danas nastaje, jer nikad se ne zna. Možda je to sljedeći Picasso.
Niste prvi put u Beogradu.
Frilling kaže da je za njega ovo javno priznanje. Bio sam ovde, nećete verovati, 3. i 4. oktobra 2000. Posljednjih dana pred pad Miloševića. Iako me moja prijateljica i koleginica Dragana Žarevac pozvala, nisam bio prvi put dobio vizu. Ali drugi put jesam, kao privatno lice. Ali to su bili dani kad je samo politika bila važna i hitnost promjena, pa smo odlučili da se u takvoj situaciji ne održi predavanje. Tada baš i nije bio trenutak za priču o video umetnosti. Diskutovali smo, što je također bilo okej, u tom duhu. 15 godina posle, konačno ću ovde govoriti o umetnosti.
Mislite da ćete govoriti o umetnosti. I pitam da li će se uopšte upoznati sa našom umetničkom scenom, da li će Dragana Žarevac pomoći u tome i da li išta zna o dašnjoj sceni umetničkoj?
Well, of course. I mean, Rudolf Frilling kaže, ne znam ništa. Pokazali su mi mesta gde se ovde umetnost izlaže, akademije i tako dalje. Imam nekakav uvid u kompleksnost sadašnje situacije.
A short summary of the complexity of today's scene here. But I do
ali ne pretendujem da znam šta se kod vas u stvari događa.
What's going on here? And I'm still waiting for
još čekam da se ovde konačno otvori muzej savremene umetnosti. Kaže Rudolf Frilling.
I mi kažemo da čekamo. Nastavljamo San Francisco je danas tema u stvari grad.
Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel all right. On a warm San Franciscan night, angels sing. Harley Davidson's on a warm San Francisco night. Old angel, young angel, feel all right on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. American dream includes Indians too.
Eto, bio je to razgovor sa Rudolfom Frilingom, kustosom SF MoMA, dakle iz San Francisca. On je nastupio zajedno sa Ericom Bardonom i sa Animalsima. A mi imamo, dakle, nešto što smo nazvali bonus.
Da, bio je ovog proleća, to je bio na Mikseru 2015. Konstantin Grčić. On dolazi svake godine na Mikser, ove godine, te 2015. je u stvari imao jedan razgovor i na neki način je govorio o sebi i imao je radionicu za studente. I prvo je ispričao jednu priču koja mislim da je korisna za svakog dizajnera, slučaj Stolice 1, Chair 1, njegove čuvene i sada, mislim...
I to ima veze sa San Francisco.
Opet ima veze sa San Francisco, znači on je dobio ponudu ili u stvari narudžbinu da napravi. On je sa jednom firmom radio vrlo ozbiljno na toj produkciji, napravili su i prototip i krenula je stolica. I to je mislilo se da se radi u vrlo velikom tiražu, velikom broju, međutim kada se stolica...
Otprilike dve godine se slabo prodavalo.
Kada je stolica 2003. izašla na tržište, nema ništa, niko ne reaguje, kupuje po nekoliko, bili su u velikoj krizi, godinu dana je tako bilo. Kupuju, kaže, oni koji vole, ali niko ozbiljan. I onda se desi da Herzog i de Meuron rade muzej de Young u San Francisco, dakle, završavaju San Francisco, ga, to je muzej primenjene, fine art, primenjenih umetnosti, završavaju ga i naručuju za muzej veliki broj stolica.
Za kafe.
Za kafe. Tada počinju, taj muzej počinje da bude u svakom časopisu prikazivan fotografije i odjednom kreće prodaja.
Bum, prodaja.
I sada se prodaju u vrlo velikim tiražima. Odmah imate i Kineze koji rade na neki način replike i o tome je u stvari govorio, o tome koliko imaju vremena ljudi koji se bave dizajnom i koji se bave kreacijom da promisle. I ajde da čujemo taj snimak.
Snimak je slab, napravljen je telefonom, nije tako dobar kao ovaj prethodni.
I nije bio blizu, ali mislim da se dobro čuje. Ajde slušamo Konstantina Grčića. Kaže da je vreme veliki problem s kojim se suočavam ja i mnogi kompanije kao i klijenti. Skraćuje se ako govorimo o istraživanju.
Cut on resources and in a kind of what my ideal when I was
kad sam studirao dizajna, mislio sam i još uvek tako mislim da je role model ili treba se ugledati u ovom poslu na ono što se dešavalo u italijanskoj posleratnoj industriji 50-ih, 60-ih i 70-ih godina prošlog veka. Dizajneri su radili u kompanijama i sa kompanijama koje su imale tehničke biroje, fantastične inženjere i modelare. I bio je to proces u kojem se istraživalo dok se sam proces, sam proizvod projektovao ili dizajnirao. Mislim da je sve to izgubljeno, te kulture više nema. Same fabrike su eliminisale tehničke ekipe. Više se projekat ne razvija u fabrici, nema više radionica.
Project development anymore inside these companies. They don't have workshops anymore. They expect to receive from us.
Očekuje od nas dizajnera projekte koji su do te mere spremni da samo treba pritisnuti dugme i proizvesti ga. I to je ogromna greška. Treba se boriti za vreme za istraživanje, za vreme da se izradi prototip i da se u to moraju uključiti i greške pri projektovanju ili dizajniranju.
And being able to do these rounds of mock-ups and prototypes and including failures and at the same time as the companies
kompanije u isto vrijeme eliminišu i smanjuju te službe i poslove na vrlo ružan način. I na ružan način oni nama dizajnerima stavljaju sve veći teret na pleće. Dizajneri, mi sada imamo kompjutere. Možemo sa 3D modelom i inženjerima da dovedemo projekat do vrlo sofisticiranog nivoa, što nismo mogli ranije. Možemo i da napravimo fotografije objekata koji ne postoje. Naterani smo da radimo mnogo toga što u stvari ne bismo trebali. U našem studiju vrlo često diskutujemo o tome kao i o frustraciji, čistoj frustraciji u kojoj se nalazimo, skoro zgađenosti, jer se sve preokrenulo na jako pogrešan način. Tako se ne rade projekti. Ima kompanije koje još uvijek praktikuju dobre načine proizvodnje, ali one postoje, ali većina kompanija su sasvim drugačije. Tehnologija im je uvek izgovor. Kažu da nije potreban fizički model jer se sve može vidjeti u kompjuteru ili simulirati u kompjuteru i da je tehnologija tu da uštedimo na radu, vremenu, investicijama. Može to tako, ali ne do te mere da izbacite sva osnovna iskustva. Kompanije odbacuju svoje znanje. Da, stvarni kapital tih kompanija je njihovo znanje, iskustvo i veštine, te njihova posvećenost poslu. Ne glorifikujem prošlost, ali 60-ih, 70-ih bilo je kompanija koje su se zalagale za to što su radile. To je otprilike onaj deo, jedan deo od onoga što je govorio Konstantin Grčić na Mikser festivalu.
Krik Konstantina Grčića ovdje u Beogradu protiv neoliberalnog kapitalizma, naš grad je završen, je li tako?
Da, prilik je završen. Mislim da je u stvari ova priča, i jedan i drugi muzej se nalaze u San Francisco, znači...
I SF MoMA i De Jongov muzej, dakle, koji je inicirao taj bum prodaje stolica
Konstantina Grčića. Napravio tu Konstantinovu. I u stvari, tu se također može, čini mi se, videti da čak i kad imate jako dobro delo i veoma ste poznati, da uvek potrebno je nešto što će pogurati stvar, nešto, neki klik što se desi. Sam po sebi neki predmet ili stolice ne postaju poznati. Treba neko da vidi, da prepozna.
Recimo, nas je pogurala Katarina Karakušević, koja je ton majstor ove današnje emisije.
Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposavić i ako već krenete u San Francisco, nemojte zaboraviti i pored toga što nisu 60. godine da stavite cvet u kosu.
Ma šta to značilo u srpskom razumevanju te reči, ovo je bio grad.